Buksan natin ating mga Bibles po sa book of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Say amen kapag andyan na po. 1 Corinthians chapter 13, verse 13, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, read. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Tayo po'y mananalangin. Nakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon, at patawarin niyo kami sa anuman pong mga pagkukulang at mga pagkakasala. Naway maging karapat-dapat po kami sa umagang ito, Panginoon, sa pagharap sa inyo, hindi ngayon sa panalangin. At gayon din po sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Kailan po may taas sa amin pong kalagitnaan at hindi po ang aming mga sarili, Panginoon. Muli, maging dapatin niyo po kami, Panginoon, at gayon din po sa buong maghapon ng iyong gawain, kailangan po ang maluwalhati at may taas sa amin pong mga gagawin, Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala, at kung may mga parating pa ho, kayo ang mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat po. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Makapapuno pong lahat. 1 Corinthians chapter 13, verse 13 says, "And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity." So yung atin pong pinag-aaralan is valid virtues and ethics. Virtue is behavior showing high moral standards, and ethics is a set of moral principles. So the topic that given to me is faith, hope, and charity. So these three are just some of the theological virtues. Ilan lang po ito dun sa mga theological virtues, no, na napag-aralan na natin. Faith, hope, and charity. So ilan lang po ito doon sa mga theological virtues natin kung mga napag-aralan na or pag-aaralan pa sa mga susunod. So itong faith, hope, and charity is considered as three great virtues in the New Testament. So ito ay nabanggit at binabanggit or tinuturo ng atin pong Panginoon. And in fact nga, nabanggit po ito ng sama-sama dito sa verse na atin pong binasa, which is itong 1 Corinthians 13:13. "And now abideth faith, hope, charity, this be, but the greatest of this is charity." Meron lang po tayong tatlong pag-aaralan at dyan lang po tayo iikot. And obviously, it is about about faith, it's about hope, and about charity. Sabi po sa Noah Webster's, ang faith po is a belief, the assent of mind or the mind to the truth of what is declared by another, resting on his authority and veracity without other evidence. The judgment that what another states or testifies in the truth. So when we say faith, ito daw po ay yung isang bagay na tayo po ay ano? Tayo po ay nananalig. Tayo po yung dinalagay natin yung atin pong sarili, yung paniniwala natin without asking anything. Sabi nga dito is without other evidence. When we say faith is, and you know, faith is an affectionate, practical confidence in the testimony of God. So, again, ang atin pong pinag-uusapan ay ang atin pong pananampalataya. And of course, wala ko tayong ibang pinapanampalatayanan dito, kundi ang atin pong tinutukoy ang pananampalataya natin sa atin pong Diyos. Amen. Faith is an affectionate, practical confidence in the testimony of God. Faith is a firm, cordial belief in the veracity of God. Yung pong makatotohanan po ng Diyos, yung pwede natin pagkatiwalaan, yung pwede natin ilagay yung ating paniniwala sa Kanya in all the declaration of His Word. When we say declaration, is yun pong kapahayagan ng Kanyang katotohanan. So doon natin inilalagay po yung ating pong pananampalataya. Amen. Are you with me? Faith is a firm, cordial belief in the veracity of God and all the declaration of His Word. By the way, if you are in agreement, just say amen. Because ang pinag-uusapan po natin is the veracity of our God. Amen? Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang Diyos natin na pinananampalatayanan natin. Pinagkatiwalaan natin ang lahat. Amen po? And when we say amen, ibig sabihin lang po is ikaw po ay sumasang-ayon. Amen. Hindi naman po ibig sabihin na mayat-mayat tayong magsalita ng bagay niyan. Pero sabi nga, if we are in agreement at kapag kinakausap tayo ng Panginoon, it is okay to say amen. So again, faith is a firm, cordial belief in the veracity of God in all the declaration of His word, or a full and affectionate confidence in the certainty of those things which God has declared, and because He has declared them. Kung ano yung sinabi ng Diyos, kung ano yung inihayag ng salita ng Panginoon, ipinaniniwalaan na ho natin. Amen. That is according to Noah's Webster, but according to the word of God, sa Hebrews 11, buksan po natin, magbubukas po tayo ng mga Bibles. Do you have your own Bible? Hello, mga campers? Meron po ba kayong sariling Biblia na dala-dala po ngayon? Baka naman nakikishare po kayo. Lalo na kung kayo nakakasiguro na po ng kaligtasan, dapat meron ka na pong sariling Biblia. Amen po. So Hebrews chapter 11 po, tingnan po natin po dyan. Hebrews chapter 11, ito ang pagpapaliwanag o ito yung paghahayag ng salita ng Diyos when it comes to faith. When it comes to faith. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So yun daw pong pananampalataya is the substance, ito yung kahalagahan, ito yung pinagkukunan nung mga bagay na atin pong inaasahan. Yung inaasahan po natin bagay, yung pananampalataya daw po natin ay ang evidence. Ano po yung ebidensya? Di po ba kapag meron tayong isang bagay na pinagtutuhanan, kinakailangan pong magkaroon ng ebidensya. Amen. So kapag tinanong ka na kung sino man, higit sa lahat ng mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, kapag tinanong ka ng pananampalataya mo, what is your evidence? Totoo may pananampalataya ka sa Diyos? Totoo bang may Diyos? Totoo bang may langit? Totoo bang may impyerno? Totoo bang may Kristo? Totoo bang may kaligtasan? Ano yung sasagutin natin? Bawat isa po sa atin, wala akong pwedeng makapagpatunay o makapagpakita sa Kanya right there and then. Tama po. Wala makapagpakita sa isang tao na totoo ba yung langit? Yes, gusto mo dalhin kita ngayon? Wala akong magsasabi na dapat magkaroon tayo ng fear doon sa Tibet na gagawin ngayon kung saan mapupunta ang mga taong walang relasyon sa Kanya. At hindi po natin may papakita sa Kanya right there and then. Ano ang pwede na lang sabihin sa Kanya? Our faith. My faith. Our faith. Because the faith or our faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So kung meron kang pananampalataya, sapat na ho yung katibayan, sapat na ho yung ebidensya na ikay may Diyos na pinaniniwalaan. If you have that faith, because wala ho tayong may papakita ngayon na patunay doon sa mga sinasabi natin sa Kanyang mga salita. Amen po. At pupunta tayo doon sa susunod na bagay. Sabi nga, but without faith, sa verse 6, again, we are studying about faith, hope, and charity. And this is the great virtues in the New Testament. Mentioned in the Bible. Sabi po sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Hebrews 11:6. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Paano natin mapiplease ang Diyos? Sabi ko ng salita ng Diyos, mapiplease natin ang Diyos sa pamamagitan ng atin pong pananampalataya. Amen? But without faith, sabi nga po, kung wala tayong pananampalataya, we can never please God. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos, hindi natin mapiplease ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya. At gayon din ho, na kung tayo po ay lumalapit sa Diyos, sabi nga ho dito, for he that cometh to God must believe that He is. Alam niyo po, yun lang ho ang kailangan ng Panginoon. Nang sinabi ng Diyos na siya ay Diyos, na siya ang lumalang ng lahat, all we have to do is to believe. All we have to do is to believe sa sinabi ng salita ng Panginoon. No questions. Wala pong if, wala pong buts. All we have to do is to believe doon sa sinasabi ho ng Panginoon. And with that, we can please God. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. That is according to the Word of God. Again, mga kapatid, ang pinag-aaralan po natin right now is valued virtues and ethics. Do we have this kind of faith? Meron po ba tayong pananampalataya kagaya po nito? Meron po ba tayong pananampalataya na whatever it is that God wants you to do, you don't need to question, or you don't need to ask question from God. All you have to do is to follow. All you have to do is to believe what He says. Paniwalaan lang po natin ang sinabi ng Panginoon. And that is faith. Amen? Kaya nga po dito sa verse, sa chapter 11 ng Hebrews, inilagay po dito, nandyan po yung nga sinasabi ho ng Panginoon ng mga halimbawa. No? Ng mga halimbawa. By the way, sa ating pong pag-aaral, we have three things na pag-aaralan po dito. And number one, this is the three great virtues. Again, the three great virtues. And number one, the conviction for the eternal truth of God. The conviction for the eternal truth of God, and that is faith. Conviction. Sabi nga po, faith is the quality of showing that one is firmly convinced of what one believes or says. Again, mga kapatid, yung pananampalataya, makikita ho yun sa atin. Yung pananampalataya mo ay makikita po sa atin sa mga ginagawa natin, sa pagsasalita natin, sa pagsunod natin sa Diyos. If you are going to follow what God says in the Word of God nang walang kahit anumang katanungan. This is the conviction for the eternal truth of God, and that is faith. Sabi po dito sa mga halimbawa ng binabasa natin sa chapter 11, kung makikita ho natin, andito yung napakaraming halimbawa na sila po'y nanampalataya sa ating Panginoon without questions. Amen. Sila po'y nanampalataya sa ating Diyos nang walang anumang halong pagdududa. At makikita po natin yan dito sa tinatawag po na chapter 11, which is this is the hall of, anong tawag dito sa chapter 11 ng Hebrews? Hall of faith, di po ba? Andito ang mga nauna po sa atin, ang mga mananampalataya na sila'y walang ginawa kung hindi sumunod sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Amen. Verse 7, hindi ho natin matatalakay pong lahat, pero bigyan natin ngayong umaga ng pagbabalik tanaw sa verse 7, sabi po dito, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, again, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet. Ano pong nakikita natin dyan, mga kapatid? May sinasabi ang Diyos kay Noah, pero hindi pa niya nakita. May sinasabi ang Diyos kay Noah na mangyayari in the near future pa lang. Nakuha po natin, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. Moved with fear, prepared an ark to the savings of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Amen. Sumunod lang po si Noah doon sa kautasan ng ating Panginoon. Sumunod po si Noah doon sa sinasabi na mag-prepare ka ng arko dahil may darating na dilubyo without question. Amen? He just followed kung ano ang iniutos ng Diyos. Ito ang nagpapatunay na siya'y merong pananampalataya dahil ginawa niya ang isang bagay without question, without anything, walang kahit anong tanong. Basta sinunod niya lang po ang kautusan ng ating Panginoon. Amen? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa panahon po natin ngayon, gaano kataas ang ating pananampalataya. Gaano pa kalaki yung atin pong pananampalataya, mga kapatid? Kapag may dumating sa ating mga pagsubok, kaagad-agad tayong natitina. Di ba? Kapag may iniutos sa atin ng Panginoon, natatakot tayong sumunod. Ito po, mga kapatid, ang mga senyales na maliliit, mahina, mababa, mababaw ang ating pananampalataya. Kung meron po tayong discernment, may inilalagay po ang Diyos sa atin, may iniutos po ang Diyos sa atin, gawin natin ito, gawin natin yan, pero nagkakaroon tayo ng takot, that is only means na tayo po ay meron pong maliit, meron pong mababaw, meron pong hungkag na pananampalataya. Because without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi natin mapiplease ang Diyos. Kaya mga kapatid, if you or truly are Christian, kung merong iniuutos sa iyo ang Diyos, meron kang nararamdaman na sinasabi ng Panginoon, just obey and follow it. Sundin lang po natin. Amen? Pahalagaan po natin, mga kapatid. Ngayon po is binibigyan tayo ng reminder, simula-simula from the first day of this camp. Simula-simula pa lang binibigyan na tayo ng mga paalaala na gawin natin, huwag natin kalimutan, itatak natin sa mga puso at isipan natin, gawin natin ang mga bagay na ito at ilan lang po ito sa mga sinasabi ko ng Panginoon. Binibigyan tayo ng reminder na naway huwag tayong matina doon sa mga virtues and ethics ay tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. E napaka-importante, mga kapatid, siyempre ang bagay po na ito. Amen. Napaka-importante ng bagay po na ito ng pananampalataya po natin. Because kung wala po tayong pananampalataya, mga kapatid, marahil wala tayo dito. Are you with me? Kung wala po tayong pananampalataya, marahil wala po tayo dito. Because ibinigay lang po sa atin ang salita ng Diyos na sabing magtiwala tayo sa ating Panginoon, tayo ay maliligtas. Kung hindi tayo nanampalataya, nakita niyo na ba si Kristo? Sino na nakakita kay Kristo? Hindi yan yung Kristo ang ipinaparada sa mga panahon ito. Hindi yan ang Kristo ang ipinapako tuwing mga araw na ito. Sino ang pinaniniwalaan nating Kristo? Ang pinaniniwalaan nating Diyos at Kristo at ating Panginoon ay ang Diyos at ang Kristo ng Biblia. Amen? Na minsan lang namatay at namagpasa hanggang buhay kasama ang Diyos sa langit. Amen? Hindi natin kailangan patayin lagi. Every year, but all we have to do is not to condemn, but to have compassion. Magpasalamat po tayo. Because by our faith, sa ating Panginoong Jesus, tayo po'y nakawala sa tinikala ng kasalanan. Hindi na natin ginagawa yung mga bagay na dapat hindi ginagawa. Hindi na natin ginagawa yung mga bagay na sumasalangsang sa Panginoon. Hindi na natin ginagawa yung mga kasinungalingan sa harapan ng Diyos. Amen po. Magpasalamat tayo, mga kapatid, dahil wala na po tayo doon. Nawala na tayo doon sa tanikala ng kasalanan, sa pakanan ng kaaway. Amen po. Kaya mga kaibigan, kung tayo po ay Kristiyano, nawa, panatilihin po natin sa ating mga puso at isipan yung totoong pananampalataya natin sa Diyos. Hindi yung konting problema lang, hihina na tayo. Amen? Hindi ka lang nakagawa ng alam niyo yun, mga estudyante, di po ba? Stress na stress. Hello? Extended pa yung klase. Kinompress pa yung schedule. Kailangan habulin. Di ba? Kailangan habulin lahat. Pero alam niyo po yun, parang wala tayong Diyos. Pag-aaral pa lang, iginugo po na tayo. Hello? Problemadang-problemada na po tayo, pero pwede natin gawin ang isang bagay nang masaya tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen po, nawalan lang tayo ng konting bigas o nawalan tayo ng gas. Hindi na natin alam po ang nagagawin natin. Nakalimutan natin, we have a big God. Our big God is bigger than our problems. Amen? Yung problema mo natin, mga kapatid, hayaan lang natin dyan. Amen? Alam niyo ba na lahat na binibigay ng ating Panginoon is para sa atin, para sa kapakinabangan natin, para sa ating pong ikatatatag, sa ating pong pananampalataya?
Kaya magpasalamat tayo kapag nakakaranas tayo ng mga bagay-bagay, mga pagsubok, ipagpasalamat po natin dahil yan po ay para sa ating kapakinabangan. Amen. Para sa atin pong kapakinabangan po ang mga bagay na yan. Sabi nga ho, si Noah sumunod lang. Si Noah sumunod lang ho. Sabi nga ho, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Si Noah pa lang po ito. How about this? By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for inheritance, obeyed and he went out not knowing whether he went. Alam niyo po yun mga kapatid, kinausap ng Diyos si Abraham at sabi ng Panginoon sa kay Abraham, Abraham, umalis ka dyan sa lugar na yan at lumipat ka sa ganitong lugar. Tayo po magagawa natin? Di mo ba kapag lumilipat tayo ng tahanan, anong muna natin ginagawa? Eh, nililibot muna natin kung anong pupuntahan natin. Alamin natin kung may ganito, may ganyan. Di mo ba, may tubig na ba dyan? May kuryente na po ba dyan? Sino bang makakasama natin? Sinong makakahalubino natin dyan? Pero si Abraham po mga kapatid, hindi po siya nagtanong. Kung anong sinabi ng Panginoon, sinunod niya lang. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen. That is faith. Following God without asking any questions. Amen po. Eh mga kapatid, kung tinatawag tayo ng Panginoon, huwag tayo mag-atabilig tumugon. Dahil hindi ho tayo tatawagin ng Panginoon kung hindi ho tayo tutulungan, gagabayan, kaagapay natin ng Diyos. Alam niyo bang lahat tayo may panawagan? Amen? We are the called. Tayo lahat ay may panawagan. Hindi lang ho yung nagpapastor. Bawat mananampalataya may panawagan galing sa Panginoon. Ano ang gagawin mo sa kanyang ubasan? Ano ang may tutulong mo sa Kanya para maakay natin ang mga kaluwa papunta sa Kanya? Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon. It's up to us kung paano tayo susunod. Mga simpleng bagay lang, di po ba? Magsishare tayo ng gospel. Bilang Kristiyano mga kapatid, kung tayo po ay totoong ligtas, ang una nating mararamdaman is magbahagi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Bakit? Dahil burden mo yan. Bilang ligtas ka, gusto mong maibahagi kung ano yung naramdaman mo. Gusto mong ibahagi kung ano ang naranasan mo. Tama po. Kaya mga kaibigan, bilang isang lingkod, at bilang isang mananampalataya, hindi man tayo tawagin para sa pagpupastor, o kung ano mang mga bagay na pwede mong gawin sa Panginoon, sumunod lang po tayo kung ano may pinapagawa sa atin ng Diyos. Alam niyo po, with that, mapapractice natin, alin? Yung faith. Yung pananampalataya mo natin. No? Yung pananampalataya natin na baka ho mababaw na. O yung pananampalataya natin na baka nasusway na. O yung pananampalataya natin na inaagaw na ng kaaway. Alam niyo po yun, wala hong gagawin ng kaaway kundi maglagay po yan sa puso natin ng mga pagdududa. Hello? Maglalagay po siya ng pagdududa sa bawat isa sa atin dahil ayon ng kaaway na sumunod tayo sa Panginoon. Hindi kayang tanggalin ng kaaway at kaligtasan ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ba tayo? Hindi niya kayang tanggalin yan. Anong pinatanggal niya? Yung kakayanan natin na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Nang walang halong pagdududa. Pero kung tayo po, bawat galaw natin, alam niyo po yun, para ayaw nating sumunod, mga kaibigan, that's an indication na mahina, mababaw, hungkar ang ating pananampalataya. All we have to do is to follow. All we have to do is to follow God without any question. Diyan po tayo mga kapatid sa verse 17 ng chapter 11 ng Hebrews. Sabi po sa verse 17, again, this is si ano pa rin to, si Abraham. Sabi po din sa verse 17, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Panahon po ni Isaac ni Abraham yun. Panahon po ni Isaac po yan. Sa panahon kaya natin ngayon. Amen. Hello, are you with me? Nandito po ba tayo? Kung panahon kaya natin ito, mga kapatid, kaya natin sumunod? Baka ako sa panahon po natin ngayon, sasabihin sa atin ng mga nakapaligid sa atin, nasisiraan ka na ba ng ulo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ba't gagawin mo yan? Ama? Pero what if dumating po sa atin ang mga bagay po ninyo, mga kaibigan, ang mga ganitong halimbawa ho ng sinasabi ho ng mga mananampalataya na nauna po sa atin, no? Marunong din ho ang Panginoon, marunong talaga ang Diyos. Yung mga panahon na yan, ganun na ganun, ganun katindi, ganun kasidhi ang mga pagsubok na ibinibigay niya. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kakayanin po natin. Tandaan po natin, mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa Panginoon at sumunod dahil hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga bagay na hindi natin kakayanin. Kasama natin ang Diyos. Amen po. Kasama po natin ang Panginoon, kaya tayo, mga kapatid, I know. Sa mga oras na ito, meron kang pinagdaraanan, meron kang dinadala. Hello? At mapala tayo, kung tayo mga Kristiyano, nakakaranas tayo ng tinatawag po nating pagsubok. Amen? Narinig na ba yun? Last ka na ba yun? Pagsubok o pagpapalo? Diba? Mapalad tayo kapag nakakaranas po tayo niyan. Dahil para po sa ating kapakinabangan yan, at sabi nga ho, ay pagpapatunay na anak po tayo ng Panginoon. Amen? Pero huwag nating laging sabi nga, pagsubok ka pa rin, pagsubok ka pa rin. Yan sa totoo lang, pinapalo ka na ng Panginoon. Di ba? Pero sabi nga ho, mga kapatid, yung mga pagsubok na nasa atin ngayon, napakababaw, napakalito. Uy, kukumpara natin doon sa mga naunang tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Yung mga naunang tagasunod ng ating Panginoon, pero wala silang ginawa kung hindi sumunod. Amen? Wala silang ginawa kung hindi sumunod. That is the conviction for the eternal truth of God. Kinakailangan po natin magkaroon ng stand, kinakailangan natin magkaroon ng pananampalataya, kinakailangan natin magkaroon ng conviction doon sa katotohanan po ng Diyos dahil yan lang po ang panghahawakan natin. Paano ka makapagbabahagi ng salita ng Diyos kung ikaw mismo natitinag ka sa pananampalataya mo? Paano ko mag-share ng the truth of the Word of God kung ikaw mismo may duda ka doon sa katotohan ng nalaman mo? Kaya mga kaibigan, if you have faith, paglinangin natin. Anong paglinangin? Pagyabungin, patatagin, pataasin. No? Hindi ho masamang humingi ng panalangin po na yan dahil ang mga mismo tagasunod ng ating Panginoon na nalangin sa Panginoon. Tama po. Increase our faith. Ang sabi ng kanyang mga tagasunod, tagasunod na ni Kristo yun. Amen? Tagasunod na ng ating Panginoon na nakasama ang Diyos, nakaharap ang Panginoon, nakita ang mga merakulo ng Diyos, ang kamangha-manghang ginawa niya. But then again, nandun pa rin yung kanilang pagdududa. Kaya mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, dapat lagi tayong nananalangin sa Diyos na i-increase ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi nga natin nakasama si Kristo eh. Hindi pa nga natin nakita sa ating Panginoon eh. Pero sila na nakasama ang Diyos, dumarating yung punto na nawawalan sila ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Nawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Bakit, mga kapatid? We are being distracted of the things of this world. Binibigyan tayo ng mga bagay na pwede tayong madistract, mawala yung focus natin sa pananampalataya natin. Remember Peter? Di mo ba? When he attempted na lumakad po sa tubig, nakita niya ang Panginoon at sabi niya, gusto ko rin. Alam niyo po ba? Nabasa niyo na po ba yan? Baka hindi pa ha. Nasa gospel po yan. Ang sabi niya, gusto niyang lumakad sa tubig. Ang taas ng pananampalataya, tama? Gusto niya rin gawin ang ginawa ng Diyos ng ating Panginoon. Kung tingnan natin sa senaryo pong yan, andun yung kanyang pananampalataya. Tama? Dahil hindi mo maananaisin ang isang bagay na gawin kung hindi ka nananampalataya sa may kayang gawin ng bagay na yan. Amen? Nagsimula mo siyang umangat at tumapak sa tubig. Lumuog ba siya? Hindi. Nakatapak po ba sa tubig? Yes! Andun yung pananampalataya ni Pedro. Tama, andun yung kanyang faith. Pero nung nagsimula niyang nasangligaligin ng nakapaligid sa kanya, at nakita niya ang dilubyong nakapaligid sa kanila, unti-unti siyang lumubog. Dahil nawala ang focus niya at pagtitiwala sa isang makapangyarihang Diyos na mag-enable sa ating lahat na pwede natin gawin ang mga imposibleng bagay. Nawala ang focus niya sa ating Panginoon.
Amen. Kaya mga kaibigan, all we have to do is to follow God. Kung merong iniutusuhang Diyos sa atin, sundin lang po natin mga kapatid. Amen po. Sundin lang po natin, panatilihin po natin mataas, panatilihin po natin solido ang ating pong pananampalataya. Dahil napaka-importante po ng ating pong pananampalataya bilang tayo po'y mga ligtas. Amen. The conviction for the eternal truth of God. Again, mga kaibigan, magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa eternal o doon sa pangwalang hanggang katotohanan ng Diyos. Alam natin na mga kaibigan, ang mga bagay na natutunan natin, ang mga bagay na ginagawa natin ngayon, ang mga bagay na hinaharap natin, yan ay nasa salita mo ng Panginoon. And all we have to do is to have the conviction for the eternal truth of God. Kinakailangan natin magkaroon ng matatag na pananampalataya sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Pangalawang bagay po, mga kaibigan, again, that is the conviction for the eternal truth of God, and that is faith. Secondly, sa pangalawang bagay, and yan po'y patungkol sa pag-asa. Una, pananampalataya. Yung pananampalataya natin na magiging ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. Pangalawang bagay po is the aspiration in everlasting goodness of God. With this is hope. May pananampalataya tayo sa salita ng Diyos. At ngayon mga kaibigan, umaasa tayo doon sa biyaya ng Diyos, doon sa pwedeng gawin ng Panginoon. When we say hope, this is the confidence in a future event. Naniniwala tayo na mangyayari ang isang bagay in the future. That is what we call hope. Hindi pa nangyayari, pero naniniwala tayo na meron tayong pag-asa. According to the Word of God, yung atin pong inaasahan mga kaibigan, sabi po sa Romans chapter 8, verse 24 to 25, "For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for?" Again mga kapatid, all we have to do is to have the aspiration in everlasting goodness of God. Marami pong mga pangako ang Diyos. Marami pong ipapakita sa atin ng Panginoon mga kapatid. But all we have to do is to put the aspiration in everlasting good or everlasting goodness of God. When we say hope mga kapatid, ang isang bagay na inaasahan po natin, kagaya mo ng pananampalataya. Ano po yung sinasabi natin kanina? Yung pananampalataya po is yung ebidensya. Amen? The faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. When we say hope, mga kapatid, ito po ay mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yung pong pag-asa natin ay ibinilalagay natin doon sa mga bagay na darating sa panahon, na darating in the future. Amen po. Ano ang inaasahan natin ngayon? Meron tayong pananampalataya. Naniniwala tayo sa langit. Amen? Hello? Gusto niyo bang manatili pa dito? Ha? Gusto niyo bang manatili sa lupa? Lalo na sa panahon ngayon, di po ba? Ngayon, mga oras na ito, ang init. Tama? Mas mainit sa impyerno. Kaya chill lang tayo dito. Amen? Relax lang tayo. Lilipas din yan. Huhupa din yan. Huhulas din yan. Diba? Yung mga ilang oras niyong inaksaya sa harap ng salamin. Sorry. Pero huhupa din, no? Pero sabi nga mga kaibigan, yung pag-asa natin is yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Bakit? Kung yung mga bagay ho, ipinakita na, sabi mo ng salita ng Diyos, di ba? "For we are saved by hope, We saved by hope, but hope that is seen is not hope. Tama po ba? Yung pananampalatayang kita na, ano bang aasahan mo dun? Tama po. Kapag may pinangako sa iyo yung isang tao, iba, let's say for example, pagbabawi natin, ikaw magulang ka o kung ano man, nangako pa sa iyong anak, di ba? Pinangakuan kayo ng, kayo mga bata, pinangakuan kayo ng inyong magulang. Hindi pa eager na eager kang mahal, malaman? Tama. Di ba? Eager na eager po tayong alamin kung ano po yun. Pero tayo naman mga magulang, eh, secret. Bakit? That's our drive to pursue, to persevere. Amen. Yun po yung nagiging drive to persevere ng isang tao. Kaya mga kaibigan, yung hope na ibinigay po sa atin ng Panginoon, kasama ang ating pananampalataya sa bagay po na yan. Because hindi mo aasahan ang isang bagay kung wala kang pananampalataya. Amen. Hindi mo aasahan itong sinasabi ng Diyos kung hindi ka nanampalataya in the first place sa atin pong Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kaparusan sa impyerno, baka kapiling natin ang Diyos sa langit. May nakapagpatunay na po ba? May nakarating na po ba? At sabihin dito sa harapan natin, ay, totoo nga ang sinasabi ng Panginoon. Eh, sabi mo ng salita ng Diyos, kaya wag, alam niyo po yung mga taong pilosopo sa salita ng Diyos, talagang sabi ng salita ng Diyos, mang-mang. Bakit? Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun mo yung paniwalaan po natin. Yun mo yung pananampalataya. Kapag sinabi ng Diyos na ito lang, huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. No? Hindi sinabi ng Panginoon na kailan tayo mamatay, pero ang sinabi ng Diyos, mamamatay tayo. So bakit pinipilit natin alamin kung kailan tayo mamatay? Ang sinabi ng Diyos, sigurado, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Yun ang sinasabi yun ng Panginoon. Pero anong ginagawa ng tao? Pinipilit nilang alamin yung future, pinipilit nilang alamin yung kinabukasan. Sinisira mo natin yung disenyo ng Panginoon. Yung drive na ibinibigay sa atin ng Diyos, yun po bagang aasahan po natin ang isang bagay, no? Na magiging kalakasan po natin habang nandito tayo naghihintay. Kung may problema ka, ano kung aasahan mo? No? Kung nakakaranas ka ng mga pagsubok, anong iisipin mo? Iba ba? Ano mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon? Alam natin na may magandang kahihinatnan. Amen. May pag-asa tayo sa atin pong Panginoon. Amen? The aspiration in everlasting goodness of God. Asahan po natin yung goodness ng ating Panginoon. Lahat-lahat na inihahain sa atin ng Diyos, yun po yung asahan po natin kaakibat yung atin pong pananampalataya. Amen po? Kaakibat ng atin pong pananampalataya. The aspiration in everlasting goodness of God. Again, that is hope. Amen po? Yung inaasahan natin mga kaibigan, kapag nakita na natin, hindi na mo aasahan. Kaya yun po yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag nating pilitin. Huwag tayo mag-advance. Kung ano lang po yun nandito, yun lang. No? Kung ano lang yung binibigay ng Diyos, yun lang. Huwag nating problemahin yung kinabukasan. Ang dami-dami natin iniisip, mga kinabukasan. Kaya tayo nahihirapan eh. No? Kaya nagkakaroon ng anxiety. Hindi dapat isipin ngayon, iniisip mo na yung ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, sapat ang araw na ngayon sa ngayon. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung tayo po, pag-aaralan natin lahat yung valid ethics and virtues at yung pananampalataya natin mga kapatid, kapag sinabi ng Diyos na sapat ang araw na ito sa iyo, sapat ang araw na ito sa iyo. Hindi mo kinakailangan mag... Alam niyo po yun, gawin ang kinabukasan, gawin ang kinabukasan, kaya nahisiraan ang ulang mga tao. Mapalad po tayo because we know the Word of God. Alam natin yung salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na magtiis tayo nang wala tayo, magtiis tayo nang wala tayo. Sinabi ng Panginoon, managana tayo, managana tayo. Tapat po ang Diyos po sa atin. All we have to do is to follow. Amen. Sumunod lang po tayo. The aspiration in everlasting goodness of God. Kaya mga kaibigan, yung inaasahan natin, hindi pa yung pinapakita sa atin. Huwag nating hanapin. Pero malakasiguro tayo by our faith. Meron yun. Amen. By our faith, meron yung pangako ng Diyos.
Yun po yung gamitin natin, kalakasan natin habang tayo nabubuhay dito. Ano mang nararanasan ng pagsubok sa buhay, yun ang maging pag-asa natin, yun ang hanapin natin. Yung pag-asa na binibigay ng salita ng Diyos sa atin, yung mga kanyang mga pangako. Sabi sa Jeremiah 29:11,
"For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an ever expected end."
Mga kapatid, lahat tayong mga Kristiyano, may iniyahanda ang Panginoon sa atin. Are you with me? Naniniwala po ba tayo? Lahat ng anak ng Diyos, meron pong iniyahanda ang Diyos sa kanya. Na sinasabi ng Biblia, unexpected end. What is unexpected end? Divine plan. Divine plan. Mga kapatid, anak ka ng Diyos eh. Sino may anak sa'yo? Diyos. Natural, ang plano ng Diyos, hindi makamundo, makalangit. Amen. Eh, ba't yung gustong-gusto natin sa mundo?
Why we keep on loving this world?
Gusto pala natin sa langit, eh, mas marami tayong panahon sa makamundong bagay. Hello? Are you with me? Gusto natin ng mga spiritual things, pero ang sinasasak natin sa ating mga katawan, carnal things. Paano tayo magiging spiritual? Paano natin naasahan yung salita ng Panginoon? Di mo ba? Eh, alam niyo po, sabi nga, pag narinig ko kahapon, yung init ng camp, no? 1 month, eh, mapalad na kung 1 month. Baka nga after this, tomorrow, after that, wala na. No, alam niyo po yun, repentant tayo, pero wala tayong fruit. Nag-rebuke tayo ng salita ng Diyos, pero wala tayong plan na naayusin. Baliwala po. That's nonsense. Baliwala po yun na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pero wala tayong plano na ayusin. Na-rebuke tayo ng salita ng Diyos, wala tayong planong baguhin. Be ye doers of the word and not just hearers, deceiving our own selves. Huwag nating lukuhin ang mga sarili natin na nakikinig tayo ng salita ng Diyos and then yet wala tayong gagawin afterwards. Niloloko natin unang-una ang ating mga sarili. Hello? Masakit po ang salita ng Diyos because the Word of God is like two-edged sword. At alam niyo po, sabi nga, magpasalamat tayo kung tayo yung tinatamaan ng salita ng Diyos. You know why? Anak ka ng Diyos. Dahil ang kinakausap po dito, mga kapatid, mga anak ng Diyos. He that is of God, heareth God's word, ye therefore hear them not because ye are not of God. Kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, katunayan na anak ka ng Diyos, ayaw mong makinig, hindi ka naman kaanak, hindi ka anak eh. Kaya wala kang gana sa Kanya, ayaw mong makinig sa Kanya. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon, sumunod ka lang. Amen? Sumunod tayo. Magtiwala tayo at sumunod. The aspiration and everlasting goodness of God, yun po mga bagay, yun ang asahan po natin. We have all an expected end. Alam niyo, masama man po yung nangyayari sa atin. Ito po ah. Sabi mo ng Romans 8:28, "All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." Meaning, may masama po bang nangyayari sa atin? When the Bible says all things work together for good, when God says all things, it's all things, either good or bad, as it may seem sa atin. Bad things may seem sa atin, pero sa Diyos, good things. So ngayon, kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok, dapat hindi tayo nanghihinawa. Why? All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So whatever it is that is happening to you right now, that is for your own good, para sa kabutihan niya, para sa ikalalago natin niya. Amen po. Yung pananampalatayang hindi nasusubok, hindi lalago, hindi tataas, hindi rin natin mapagkakatiwalaan. Kaya again, mga kapatid, magpasalamat tayo kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay dahil yan ay patunay na tayo ay anak ng Diyos at ay magiging kanakasan po natin. We have this unexpected end. May plano ang Diyos po sa atin. That is the divine plan. Meron man nangyayaring masama sa atin ngayon na sa tingin nga natin masama. Pero sinasabi nga ng salita ng Diyos, tanggalin natin yung sinasabi natin masama, good or bad. Sabihin natin, good things lahat. All things is good. Lahat ng nangyayari na sa atin is mabuti na. Huwag na natin ilagay ng good or bad. Tanggapin na natin na lahat ng nangyayari sa atin para sa ating kapakinabangan. It may seem bad para sa atin, pero that is good para sa Diyos. Kaya tatanggapin po natin. And with that, alam niyo mga kapatid, magiging magaan ang buhay Kristiyano natin. Now, alam niyo po yung may punong-puno na tayo ng problema, pero parang wala tayong problema. Hindi halata sa atin. Amen. Because we have this joy from the Lord. Yun po yung pagpasalamat natin. We have this joy from the Lord. Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord. Kaya sabi nga po, maghintay lang muna tayo sa Panginoon. Huwag nating madiliin. Naiinip ka na ba? Gusto mo nang mauna? Sinong gustong mauna? If God be willing, di po ba? Gugustuhin na natin. Hello? Sa mundong ito, mga kapatid, alam nyo, ang mundo natin hindi na mapabuti. Tandaan po natin, ang mundo natin pasama ng pasama. Gusto pa ba nating manatili? Pero dahil nandito tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoon, asahan natin ang kanyang mga pangako dahil yan ang kalooban ng Diyos po sa atin. Pinananatili tayo ng Diyos dito dahil meron pa tayong gagawin. Naniniwala po ba tayo? Kung Kristiyano ka, may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Amen? All we have to do is to put our complete faith and put our hope sa atin pong Panginoon. Sabi nga ho, asahan natin ang biyaya ng Panginoon. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Alam mo, napaka-comforting ng salitang yan. That's my comfort. No? Lahat po tayo dito may pinagdaraanan. Hindi natin kailangan sabihin kung ano yung mga pinagdaraanan po natin. All things work together for good. Amen? Kaya asahan lang po natin ang sinasabi po ng ating pong Panginoon. Alam mo, nagsaset kayo ng alarm. Di po ba every night? Sino nag-a-alarm dito? Every night. At sino rin hindi nagigising? At mas nauna pong magising yung katabi at kapitbahay mo. Nag-set ka pa ng alarm. Mga kapatid, sino nakakasiguro ng buhay mo bukas? Ba't kayo nagsaset ng alarm? Sigurado kayo maririnig nyo? That is hope. Nagsaset ka ng alarm, di mo naman sigurado kung buhay ka pa bukas. Kasi umaasa ka pa, bubuhayin ka pa ng Diyos bukas. At marinig mo yung alarm. Amen? Number three, the adoration to innumerable souls by God. This is charity. Alam niyo po yung charity, mga kaibigan. It is pwedeng galing sa atin, of course, galing sa Panginoon. The adoration to innumerable souls by God. That is love. That is charity. According to the Word of God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Salamat na lang po sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Salamat na lang sa pag-ibig ng Diyos na tayo niligtas niya. Dahil kung wala ho ang pag-ibig ng Diyos, wala ho tayong kaligtasan. Kaya ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. That's why we love Him. Because He first loved us. Nakakalungkot na tinatanggihan ng maraming tao. At magpasalamat tayo at mapalad tayo kung tinanggap natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Amen? The adoration to innumerable souls by God. Mga kapatid, ang nais ng Diyos na ang lahat nawa ng tao ay maligtas. Yan ho ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Eh mga kaibigan, nawa nandito sa ating camp this year na nakakasiguro na ng kaligtasan. Kung hindi pa, siguruhin natin ang kaligtasan natin. Una-una, sa ating pananampalataya, all we have to do is to put our complete trust to the Lord Jesus Christ. Amen? Paniwalaan natin na si Kristo ang ating tagapagligtas. Because he that believeth on Him will not perish but have everlasting life. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. And now by the faith, hope, and charity, these three, but the greatest of this is charity. The adoration to innumerable souls by God. Yung faith po natin, pananampalataya, dapat laging kasama o kadikit yung hope at pag-asa o ang pagmamahal. Yan pong tatlong bagay niyan, kaya nasabi that is the great virtue in the New Testament, hindi po pwede rin pong maghiwalay po yan. No? Yung faith, yung hope, and love. Faith is having confidence in God and His Word. Faith is having confidence in God and His Word. Are you with me? Faith, ang pananampalataya daw po, is having, ilagay po natin yung confidence natin sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Hope is the confidence in God's plan and assistance. We are hoping something. We are hoping the goodness of God. Amen. Yun po yung pag-asa natin. Yung langit na pupuntahan natin. Yung streets of gold na lalakaran natin. Amen. The tree of life na nandoon. Yung wala na tayong kamatayan. Wala na tayong pighati. Wala na tayong pag-iyak. That is the hope na inaasahan po natin sa atin pong Panginoon by faith. Amen. Charity is the love of God and of others. Yung charity po is yung po yung pagmamahal ng Diyos po sa atin o ang pagmamahal natin sa kapwa natin at sa Diyos. And sabi nga po ng binasa natin mga kaibigan, though these three things is ito po yung magkakasama, pero sabi ho is this three but the greatest of this is charity. Why? Sabi nga po ng sa Corinthians, di po ba? Though I speak with the tongues of men of angels and have not charity, I become sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have no charity, I am nothing. Yan po ang sabi ho ng salita ng Panginoon. Though we have hope, though we have faith, pero kung wala po ang pag-ibig, bali wala po ang lahat. Kaya ang tinuturo ng ating Panginoon, and now abided faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Amen po. Ang pag-asa at pag-ibig ay magkakaugnay sa buong pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito ay nagtataong tao sa pamamagitan ng pag-ibig at pinapanatili ng pag-asa. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa ibinigay niyo po na pagkakataon sa bawat isa po sa amin na makarinig kami ng iyong salita. Salamat, Panginoon, at patawad sa anuman po mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kayo po ang gumabay sa bawat isa sa mga natitirang oras, ang gawain sa lahat sa buong maghapon sa mga pag-aaralan pa namin. Kayo po ang magpala, maging pagpapala po kami at ang bawat isa, Panginoon. Kayo lang po ang malugod sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Salamat po. Hiniling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.